Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 1400 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Por kiu invitas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la 10 de junio, la 161 tago de la jaro, ĝis la fino de 2025 restas 204 tagoj. La 10 de junio 2005 Pollando ratifis la Europan Socian Charton. Angle European Social Charter, la fundamentan traktaton de la Konsilio de Europo pri la socioekonomiaj rajtoj de la civitanoj. Ĝi garantias civilajn kaj politikajn rajtojn kaj liberecojn sen diskriminacio pro raso, koloro, sekso, religio, politika opinio, nacia aŭ socia origino. Hodiaŭ pasas la 444 mortodatreveno de Luis Vaz de Camões, agnoskita kiel la plej grava portugala poeto kaj aŭtoro de la nacia epopeo La Luzidoj, kies fragmentoj estis tradukitaj en Esperanton. En Munkeno, Germanio, la 10 de junio 1865 oni premiere enscenigis la triaktan operon de Richard Wagner, Tristano kaj Izoldo, verkon kiu antaŭe havis la reputacion neludebla.
Poste ĉi tiu mallonga retrorigardo al la historiaj eventoj en Pollando kaj en la mondo, ni proponas al vi komence aktualaĵojn.
Internacia tago de archivoi estas solenata la 9 de junio ekde 2007 en kelkdeko da landoj de la mondo. En sia historio ĝi transformiĝis en eventon kiu daŭras la tutan semajnon. En 2025 ĝi okazas sub la devizo "Archivoj alireblaj, archivoj por ĉiuj", kaj disvolviĝas kadre de la tiel nomataj malfermaj tagoj en 37 polaj urboj. Tiu ĉi iniciato celas memorigi, ke arkivoj ne estas fermitaj deponejoj de malnovaj dokumentoj, sed spaco por viva, reala edukado kaj intergeneracia dialogo. La ŝtataj arkivoj en Pollando jam la 10-okan fojon okaze de la tago semajno organizas malfermajn tagojn, ekspoziciojn, laborrenkontojn kaj konservistajn demonstrojn. La nunjara eldono, okazanta inter la 6 kaj la 14 de junio, ligiĝas krome kun la premiera rivalado en la eduka tabul-ludo "Ankoraŭ plia somero 1914-1918". La eventoj ligitaj kun la Internacia Tago Semajno de Arkivoj ebligas al partoprenantoj tuŝi aŭtentan historion kaj malkovri realan kulturheredaĵon enestantan en dokumentoj. Ĉiu, kiu tiuokaze transpaŝas la sojron de arkivejoj, fariĝas parto de la globskala reto de malkovrantoj de la kolektiva memoro.
Witold Bańka estis reelektita por la tria oficperiodo kiel la prezidanto de la Monda Antidopa Agentejo, WADA. Li gvidas la agentejon ekde 2012. Lia unua oficperiodo estis plu longigita por laŭvicaj tri jaroj kaj finiĝos fine de 2025. La sekva kaj samtempe la lasta daŭros ĝis la 31 de decembro 2028, kio fariĝos la plej longa oficperiodo en WADA. En la reta voĉdonado Witold Bańka ricevis subtenon de 36 membroj de la agentejo, du personoj sin detenis. Witold Bańka estas diplomito de politologio kun specializo komunumo. Sian aventuron kun sporto li komencis de piedpilko por daŭrigi ĝin kiel leĝeratleto. Lia specializo fariĝis kuroj je la 400-metra distanco. Sian sportan karieron li finis en 2012. Tiam li entreprenis laboron kiel specialisto pri publicai rilatoi. Havante 30 jarojn, li farigis ministro pri sporto kaj turismo. En tiu rolo li iniciatis vicon da programoj, kies celo estis popularigo de sporto inter infanoj kaj gejunuloj per subvenciado de plej talentaj sportemuloj, preparantaj sin al la plej gravaj sportaj eventoj. Witold Bańka estis la iniciatinto de leĝo pri la kontraŭbatalado de dopado en la sporto kaj de la establo de la pola antidopa agentejo Polada.
Francaj vinoj el Alzaco akiras ĉiam pli da ŝatantoj en Pollando. Niaj samlandanoj alte taksas la blankajn vinojn, aparte en la printempa somera sezono. Mese de majo en Varsovio okazis Varsovia Akademio de Alzacaj Vinoj. Temis pri profesia evento por merkatistoj kaj vinŝatantoj, kiuj renkontiĝis kun vinproduktantoj serĉantaj partnerojn en Pollando. Kelkaj el la programeroj ligitaj kun la vingustumado estis malfermitaj al pli vasta publiko. Alzaco produktas 32 milionojn da vinboteloj jare. En 90% temas pri blankaj vinoj. 25% de ĉi tiu kvanto estas eksportataj ĉefe al Belgio, Usono kaj Germanio. La interesiĝo pri la pola vendomerkato emfaziĝas en la fakto, ke jam 90 alzacaj vitejoj eksportas siajn vinojn al Pollando. Polaj konsumantoj apretas alzacajn vinojn kaj ilian kvaliton. Tio ligiĝas ankaŭ kun la fakto, ke la pola kuirarto havas kelkajn komunajn trajtojn kun la alzaca. Temas interalie pri populareco de la acida brasiko, riĉa viandsortimento kaj kolbasoj. Tio kaŭzas, ke la alzacaj vinoj bone harmonias kun tradiciaj polaj pladoj. En 2024 la exporto de la alzacaj vinoj al Pollando, kompare al pli frua jaro, kreskis je 23% kaj egalis al 2500 hektolitroj.
Poste tiom de informoj ni proponas muzikan intervenon, kaj ci foje temas pri la canzono de Feri Floro, Lernantino. Compreneble, ni audas gin frequente.
Al lernejo kun la libroj kaj se koketa vizaĝeto por amata lernantino. Vi ridetis senkonscie kiom multe via kaŭze mi suferas, por amata lernantino. Lernantino volindulino, Lernantino ne tiel coquetu, Lernantino completo al mi. Lernantino, Lernantino, Lernantino volindulino, Lernantino ne tiel coquetu, Lernantino completo al mi.
Parolas Varsovio en Esperanto. La Esperantaj tagoj de Krakovo havas longan tradicion okaze de la deksepaj en decembro 1999. La Eldonejo Plexo eldonis limerikojn de Lidia Ligenza. Ni enrigardu ĉi tiun historian kajereton, kvankam necesis iom kribri por ne elekti malprudajn. Limeriko estas ajo eta, kun rimskemo plena kaj konkreta, ne tro sensei, nor versoj kvin. Multajn jarojn mi amas ĝin, ĝu ankaŭ pro la arto malherbeta. Sprucado. Vivis ulo en suda Provenzo, kiu forte sprucis per scienzo. Malcasis analizo, ke aquas ci proviso. Duba estas la scienz potenzo. Shuisto. La shuisto el urbo Mantuo faris ciam shuoin con truo. Demandita pri causo, sperte sacris en pauso. Ci shuisto el urbo Mantuo. Ankaŭ al la tridekesaj krakovaj Esperanto-tagoj ĵus finiĝintaj Lidia Ligenza alportis sian kontribuon, prezentante numjare kelkajn tradukojn el la grava renesanca pola poeto Jan Kochanowski. Mi bedaŭris foresti numjare la tagojn, aliflanke partoprenis ilin Maciek Jaskot.
Iam la 36 foion, la unuan semain finon de junio, okazis en Krakovo la Esperanto tagoj de Krakovo. Ciare gia programo abundis je pli ol 20 prelegoj kaj artaj programeroj, kiuj kunigis en la kulturdomo de la Krakova kvartalo Podgórze esperantistojn ne nur krakovajn kaj polajn, sed ankaŭ el eksterlando. Anoj de la organizinta la eventon Krakova Societo Esperanto zorgis pri la varieco de prezentitaj temoj, inter kiuj eblis konatiĝi kun ekde rememoroj pri vojaĝo al la pasintjara kongresa lando Tanzanio de Magdalena Tatara kaj Robert Kaminski, interesaj informoj pri secesio en arkitekturo kaj arto de Krakovo, Adam Vilkus, kaj kun prilingvaj temoj prezentitaj de profesorino Ilona Kutne, pri kio ni parolas kaj kiel lingva gentileco internacie, kaj Michael Farris, signolingvoj nacie kaj internacie. Mi havis la ŝancon ĉeesti en kelkaj prelegoj, kaj mi ĝuis ne nur la bonan etoson de la evento, sed ankaŭ mi multon lernis pri temoj tute novaj por mi, ekzemple pri la verkaro de 17-jarcenta sciencisto kaj erudito Juan Caramuel Ilopkowicz, prezentita de Grzegorz Słowiński, au pri la planedo Venuso, kies sekreto in proximigis al la publiko Mariusz Rado. Dum la evento eblis aĉeti esperantlingvajn librojn, interalie pri la urbo Kalisz, kiu gastigis la pasintjaran Polan Esperanto-kongreson, la lastajn numerojn de la revuo Pola Esperantisto, kaj la unua numero de Krakova Esperanto-bulteno. Substrekindas, ke la laboro de gia redakcia teamo, Katarzyna Ewa Korominas, Tymoteusz Smoliński, Magdalena Tatara kaj Grzegorz Słowiński fruktis per aperigo de alloga, kolora, modern stila bulteno, eldonita en la formato A4 sur altkvalita papero. Mi kaptas la okazon por deziri al la redaktora skipo de la nova bulteno fruktodonan laboron kaj sukceson por daŭrigi tiom bone komenciĝintan eldonprojekton. Thank you.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Usonaj sciencistoj rekreis recepton aŭ prefere receptojn por produkti la egiptan bluon. Ĉi tiu malnova sintezita pigmento estis eksterordinare alte taksata en la antikva mondo kaj aplikata en l'epoko ankoraŭ antaŭ la unua dinastio, do ĉirkaŭ 3250 jaro antaŭ Kristo. Gi estis usata en la antikva Egipto en la loco de multecostei materialoi kiel turkiso au lapis lazulo. Dum miloi da iaroi oni pentris per gi lignon, muroin, stonoin cae mumi cartonajoin. Tamen scio pri gia productado perdigis. Du usonai cultur institucioi turnis sin al sciencistoi en la Washingtona Stata Universitato cun peto recrei la Egiptan bluon por iliai expozicii bezonoi. Por sciencistoi tiel donigis la ocaso pli profunde occupigi per i materialo ciu de iaroi giuas crescantan interesigion. La Egipta bluo ofte havis malhel bluan, opacan, grisan au verdan nuancoin. Sciencistoi conjectis do che tiui differenzoi resultis el diversei metodoi applicatei de meteistoi en malsamei locoi. Ili samtempe premisis che la universalezzo de la pigmento mem signifis che existis iu baza recepto. Kiel dirite, la interesigio pri la Egipta bluo crescis en la lastai iaroi interalie pro tio che gi havas interesein opticain, magnetein, cae biologiaen proprecioin, cae sekve eblas gin uzi en modernei technologioi. Exemple, la Egipta bluo emisias lumon en la infrarugia gamo, cion esas videbla por la homa oculo. Tio tamen signifas che gi povas esti applicata exemple por crei farboin resistein ie falsado. Crome la chemia consisto della Egipta bluo similas al tiu de alt temperaturai superconducantoi, do alia sfero por consideri applicablon. La Washingtonai chemiistoi, ingegneroi, mineralogoi cae egiptologoi creis 12 diversein receptoin por la Egipta bluo, ene cies consiston en iris silicia oxido, cupro, calcio, cae natria carbonato. La preparitain mixajoin ili varmigis gis 1000 Celsiusei gradui, dum 1 gis 11 horoi, considerante technicain eblecioin pri ciui disponis antiquai meteistoi. Post malvarmigo de la provajoi en malsama dauro, la provajoi estis examenitei helpe de modernei analisei technicoi. Sekve la acquirita materialo estis comparita cun provajoi el du malsamai egiptei artefactoi. Oni rimarcis che la pigmento estis altgrade heterogena, cae signifain differenzoin en color nuanzo eblis acquiri dank al malgrandei modifoi en la producta proceso. La plei surprisa estis la facto che la plei intensan bluon oni acquiris ciam en ilia mixajo la bluae ingredientsoi trovigis nur 50%. Ne gravis la ceterei. Montrigis che ciu pigmento particlo en havas tutan gamon da malsamai ingredientsoi. La acquiritei provajoi de la Egipta bluo, acquiritei de la Washingtonai esploristoi, estas nun expoziciatei en Carnegie Museum de Naturhistorio en Pittsburgo, Pennsylvania.
Parolas pola radio en Esperanto.
Kaj ni ne forgesas pri la promeso en niaj elsendoj en junio memori pri la Esperanto infanoj. Kaj tial ĉi tiu canzono en la plenumo de infanoj. tiun ci popularan polan canton, canzonon, oni ofte cantas dum diversi eventoi. Ciu esperanto infanoi cantis gin dum la jubila universala congresso 1987 en Varsovio, tion mi ne scias, sed ancau dum tiu ci universala congresso mi mallonge rencontigis cun la Esperanto infanoj.
Mi estas Michel Pilger el Nederlando.
Mi estas Vera Pohanke el Pollando. Kongreso to plaĉas al mi, sed kiel jam ĉiuj diris, pasas multaj krokodiloj.
Kiu krokodilas? Ĉu vi ne? Mi ne
kredas. Ne, la poloj krokodilas.
Mia nomo estas Sara Sue Jones. Mi venas el la urbo Chicago en Usono. Kaj mi estas 12 jara. Mi lernis Esperanton kiam mi estis eble 3 aŭ 4 jara en la hejmo miaj gepatroj parolis Esperante. Mia patrino estas koreanino kaj mia patro estas usonano. Es mi konas kvin lingvoj: la angla, Esperanto, iomete de la korea, greka kaj latina. Mi ludas la violonon, mi dancas. Mi volas esti profesoro de juro.
Kiam ŝi estis malgranda, ŝi uzas la Esperanto prefikso, sufikso, uzas en la angla lingvo, hundo, hundino. Kiam ŝi estis naŭa, ŝi iris universitato, lernis la latina lingvo, ŝi faris bonege, kaj en la tuta stato Illinois, en la latina konkurso, ŝi ricevis unua premio, kaj profesoro diris al mi, sen Esperanto, ŝi ne povas fari tion. Alia studento estas jam granda, 15, 16, ili ĉiutage lernas unu horo, se ŝi venkis ilin. En la tuta Chicago, 2 miliona studento konkursis la matematika konkurso. Ŝi ricevis unua premio, ĉar lingvo kaj matematiko kaj muziko havas rilato unu la alia. Kiam infanoj lernas Esperanto, ili profitis unu estas lingvo kapablo, alia menso progreso aŭ evoluo por logike pensi.
Mi parolas hejme Esperante kun mia patro kaj mi parolas pole kun mia patrino kaj Nederlande kun aliaj en mia lernejo. Mi parolas ankaŭ Nederlande.
Kaj vi el kiu lando venas?
Mi venas el Italujo.
Mi plaĉis la intervjuoj kaj la konferencoj kaj jes parolas Esperanto kun miaj amikoj.
Carai radio amicoi, nia hodiaua Esperanto elsendo proximigis alla fino. Ni dankas pro la comune pasigita tempo, ne forgesu che ni calculas je via subvencia subteno ce nia UEA conto vars-streco-to. Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo!